laboratoriin hospitaal yuunivarsiitii wallaggaa keessatti vaayirasii koronaatiin qorachuuf jedhaniiti yaayyabane. Yaayyuu hojii jalqabdi. Itti gaafatamaan hospitaala kanaa Dr. Tamasgan Xilaahuun jedhetti guyyaatti nama 5,000 caalaa ittiin qorachuu danda'anii jedhu. Hospitaalli kunniin hojii duraan hojjetamu gara hospitaalli bii dabarse. Nakor malkaatti erge.
Hojii geggeessaan hospitaala riifaraalii yuunivarsiitii wallaggaa Dr. Tamasgan Xilaahuun akka jedhanitti wiirtuun qorannoo vaayirasii koronaa COVID-19 hojii jalqabeera. Qophii wiirtuu qorannoo vaayirasii koronaa magaalaa Naqamteetti hospitaala riifaraalii yuunivarsiitii wallaggaatiin hundaa'een qophii godhame ilaalchisee Dr. Tamasgan waan jedhan qabu.
COVID-19 kanatti akka qophaa'u taasifne qophiin dhumaatuma irree kaleessa tajaajilaa fi banaa goonee jira jechuudha. Egaa wiirtuun qorannoo kun wantoota baay'ee hojjeta maashiniin sun vaayirasii adda addaallee adda baasuu ni danda'a. Sa'aatii lama keessatti saampilii 96 shakkamaa 96 irraa kan fuudhame al takkaatti firiisaa nu beeksisuu danda'a jechuudha. Kun negatiiviidha, kun poozitiiviidha jiru jechuudha. Namoonni ilaalamuu qabanii yoo baay'atan guyyaatti haga saampilii 5,800 ilaaluu ni danda'a jechuudha. Guyyaa salkaniis dabalatame yoo hojjetame jechuudha. Magaalaa kana keessa mashakkamee ciisee kan jiru hin jiru. Kanaaf saampiliin hin dhumne waan ta'eef qophaa'anii ma jiru jechuudha.
Wiirtuun qorannoo vaayirasii koronaa kun naannoo Beenishaangul Gumuziin dabalatee uummata biyyattii gama lixaa jiraatan hundumaaf faayidaa kennaa jechuun dubbatan yoo vaayirasiin koronaa Naqamtee fi gama biyyattii lixaatti kan mul'atu ta'e yaaluudhaaf qophii godhan ilaalchisees akkas jedhu Dr. Tamasgan.
Tokkoffaa dhukkubsataan egaa gosa adda addaati jira. Dhukkuba maayilii ta'e dhukkubuma salphaa kan qabu jira. Dhukkubuma koovidii kana ta'e immoo kan itti jabaataan jira. Innichi oksijiinii barbaadummoo jira jechuudha. Oksijiinii kan barbaadu jira maashiniidhaa fi maashinii malee jechuudha. Kanaaf amma kutaanii qophaa'ee jira jechuudha gosa kana arfaniif iyyuu. Dabalataanii oksijiiniin gahaanii amma kana galee jira. Siliindariidhaan galee jira. Inni kan mekaanikaal ventileetarii kanuma dura lamatti ture. Kan nama guddaa jechuudha. Kan ijoollee xixiqqoo immoo mekaanikaal ventileetarii 3 jira. Walumaa galatti 5 bira ture. Amma kana Oromiyaanii 4 nu dabale. Amma kana mekaanikaal ventileetariin 5 hojii hojjechuu danda'u jechuudha. Mekaanikaal ventileetarii yeroo jedhu namoonni argansuu isaanii sirriitti arganuu dadhabanii bakka somba isaanii bu'ee kan argansuus tajaajila argansuu sana raawwatu jechuudha. Kanaafi shan qophaa'ee jira amma garuu aga 18 deemuu dandeenya jechuudha. Maashiniin kun yoo baay'inaan argame karaa biraatiin hospitaalli keenya oksijiinii dhuma kan oomishu maashiniin jira. Inni sunillee amma kana tajaajila laachuu danda'a jechuudha.
Tajaajilootni yaalii deddeebii idileetiin hospitaala riifaraal yuunivarsiitii wallaggaatti kennamaa turanii fi tajaajila da'umsaa akkasumas baqaqsanii yaaluu hospitaalichatti kanaan dura adeemsifamaa ture ilaalchises buufata fayyaa kan biraatti yaala kan adeemsisuuf qophii taasifni jedhan akkasitiif Dr. Tamasgan hojii geggeessaan hospitaala riifaraal yuunivarsiitii wallaggaa.
Kanaaf haawuluu jedhamee murtoo irra gahuun baay'ee salphaa hin turre. Sababiin isaa hospitaalli kun kana dura bakka namoonni dhukkuba adda addaa qaban ispeeshaalistii adda addaatiin yaala argachaa turanidha. Bakka barattoonni keessatti barumsa isaanii barachaa turanidha. Dabalatees riisarchiin adda addaa iddootti qophaa'aa turedha jechuudha. Kanaaf kutatoota jedhanii karaa hospitaala Naqamteetti erga geessinee booddee achitti dhukkubsataa waan baay'ateefi akkamiin gargaara kan jedhu kana mari'anne. Agaammaatti waan lama hojii lama karaa qabsiifnee jira jechuudha. Tokko moodel kominiitii faarmaasii kan jedhamu magaalaa keessatti akka banamuu fi qophii xumuree jira jechuudha. Kana jechuun qorichoonni amma hospitaala kana keessa qoricha baay'eetu jira. Gosa adda addaati jira. Qoricha kana gara magaalaatti baasnee iddoo uummanni itti fayyadamuu danda'u sana qophaa'ee jira. Mana kireeffannee jira. Ogeessi ramadamee jira. Kanaaf torbe tokko keessatti qoricha sana akkaataa namni itti fayyadamu faarmaasii sana ni banna jechuudha. Inni kaan hospitaalli kun kana dura serviisiin kennaa ture keessa guddaan karaa da'umsa wajjin wal qabatu jechuudha. Egaa ispeeshaalistoota gadameessaa fulfaa 5 qabna. Dabalatee ogeessa midwaayitii kan deessisan kan ammoo gara 25 kan nuun qabnu. Hojjetaan kun uummata gargaaruu qaba keessumaa dubartoota da'an kan jedhuu fi amma kana buufata fayyaa kan makaaneessuusii tokko isaan irraa fudhannee hojii jalqabsiisuudhaaf garee tokko uumnee jirra. Gareen kun horii sinodoosii sanarraati kilinika kana oofishaalii erga irraa fudhanneeti akkana guyyaa 7 guyyaa 10 booddee tajaajila da'umsa baqaqsanii yaaluu dabalatee jechuudha. Buufata fayyaa sana keessatti eegaluun hin danda'ama jechuudha. Dabalataan immoo biiroo eegumsa fayyaa kan godinaa wajjin taanee iddoo adda addaa
kanaan dura akka rakkootti kan ka'aa ture meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii fi haguuggii fuulaaf ta'an kan harkatti godhatan dursa of eeggachuudhaaf wantoota mala nogeessota hojii wal qabate tarii akka hospitaala keessanitti ammam furameera wanti kun
hojjetaan akka infekshinii kana hin horanne gochuu keessatti meeshaalee personal protective equipment barreeffaman kana yeroo dhukkubsataa bira ga'anii kan namoonni uffatanii caammaa isaaniirraa ka'eeti aga haguuggii sanaatti aga maaskiitti kan deemu sana jechuudha. Karaa hospitaalaatiin gochuu kan qabamani fakkeenyaaf namootaaf yuunifoormii argachuu qabu caammaan jiraachuu qaba boottii kana intinii ta'e jechuudha. Inni kun godhamee jira. Inni kaan meeshaan hamma gogilii kana inni 95 jedhamee ammaa fi dhiyeessiin jiru gahaadha. Garuu gara fuulduraatti dhiyeessiin kun akkuma addunyaatti akka biyyaatti rakkoodha waan ta'eef qaamni dhimmi isaa ilaalu eegumsa fayyaa Oromiyaa ta'uu danda'a biiroo federaalaa ta'uu danda'a jala jala buhee personal protective equipment kana dhiyeessuu irratti hojiin guddaan akka eegamu asumaan ibsuun barbaada. Garuu amma kana kan ittiin fudhataa keenya yaaluu dandeenyu of harkaa qabna jechuudha karaa hundumaati.
Wiirtuun qorannoo vaayirasii koronaa magaalaa Naqamteetti hundaa'uun wal qabatee yaada kan nuuf kennan jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Lataaf Qaaduu akkas jedhu.
Wanti kun baay'ee bu'aa guddaa qaba. Gammachuu guddaadhas. Namni doktara beeku tokkotti afaan beekuun akka isaa ta'utti himatee yaada isaa rakkina isaa gadi fageenyaan ibsatee gaafa jedhu rakkina isaa sirriitti himatee itti gammada. Dabalataan iddoo kan biraatti taamoodi isaa ergame amma dhufutti istireesii yaaddoo kana nambisa wanti kun itti banamuunsa. Yeroo isin qusataa baasii isin qusataa namnis immoo yeroodhaan akka dhibeensaa sun bukkee gaame rakkoonsaa bukkee gaame akka furmaata argatuu fi wanta taasisuuf baay'ee kun wanta bayeessadha jedhee yaada. Dagannaan jira namni bada xiyyeeffannootti kennaan jiru wanta kanatti asitti immoo seentariin kun jalqabee hospitaalii Naqamtee kun jalqabuunsa ogeessotti addana jiran illee namoota kan hin dadammaqsu yaadachiisu kanaaf iyyuu waan baay'eedhaaf bu'aa guddaa qabate yaada wanti kun.
Hojii gaggeessaan hospitaala Rifaraal Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilaahuun giddugalli qorannoo vaayirasii koronaa magaalaa Naqamteetti banamus hanga ammaatti dhibee COVID-19 qorichis ta'e talaallii waan hin argamneef hawaasni gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun ofiisaa maatii isaa fi namoota kanneen biroollee dursee weerara kanarraa eeguu qaba jechuun ergaas dabarsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.